บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปจะได้กล่าวตามนัยยะแห่งมหาสติปัฏฐานสูตรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้และถือเป็นหลักในการปฏิบัติขั้นสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานการแพร่หลายทั่วไปการปฏิบัติตามหลักที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรนี้ถ้าหากว่ามีการกระทำที่สืบต่อกันไปไม่หยุดเสียในระหว่างทรงยืนยันผลไว้ในตอนสุดท้ายของพระสูตรว่าจะทำให้ผู้ปฏิบัติบรรลุมรรคผลภายใน7วัน7เดือนหรือ7ปีแต่ไม่เกิน7ชาติแต่ทั้งนี้หมายความว่าจะต้องมีการปฏิบัติที่สืบต่อกันจริงๆไม่ใช่เป็นการปฏิบัติเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นวัตถุประสงค์ที่ทรงแสดงไว้ในมหาสติปัฏฐานสูตรนั้นทรงวางไว้4ประการด้วยกันประการแรกท่านใช้คำบาลีว่าสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความวิสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายความวิสุทธิ์หรือความบริสุทธิ์สะอาดนั้นได้แก่การที่บุคคลสามารถประพฤติปฏิบัติจนสงบระงับดับเพลิงกิเลสลงไปได้จิตใจของบุคคลนั้นย่อมเต็มไปด้วยธรรมะที่มีความบริสุทธิ์โดยส่วนเดียวแต่เนื่องจากการปฏิบัติกว่าจะบรรลุผลอันเป็นจุดหมายปลายทางได้นั้นจะต้องผ่านอุปสรรคความยุ่งยากลำบากนานาประการเรื่องของความวิสุทธิ์หรือความบริสุทธิ์จึงได้แสดงไว้เป็นชั้นๆเมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีเพียง3ชั้นใหญ่ๆแต่เมื่อกล่าวโดยพิสดารก็มีถึง7ชั้นด้วยกันชั้นแรกท่านใช้คำว่าศีลวิสุทธิ์คือความวิสุทธิ์หมดจดแห่งศีลศีลถึงแม้ว่าจะไม่ทรงแสดงไว้ในตอนที่เป็นกรรมฐานก็ตามแต่ในชั้นของการปฏิบัติแล้วจะต้องเริ่มต้นด้วยศีลเป็นหลักก่อนศีลวิสุทธิ์นั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยการปฏิบัติเช่นใดบุคคลใดก็ตามที่สมาทานศีลไปแล้วในฐานะนั้นๆคือในฐานะเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรเป็นต้นจะต้องรักษาศีลในขอบข่ายที่ตนจะรักต้องรักษานั้นให้อยู่ในลักษณะที่ทรงแสดงไว้ว่าเป็นอริยกันตศีลคือเป็นศีลที่พระอริยเจ้าท่านชอบใจเป็นศีลที่พระอริยเจ้าท่านยกย่องเป็นศีลที่พระอริยเจ้าท่านประพฤติปฏิบัติการปฏิบัติศีลในชั้นนี้ท่านบอกว่าศีลนั้นจะต้องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยคำว่าศีลขาดนั้นก็หมายถึงการละเมิดศีลที่เต็มองค์เช่นสมาทานศีลข้อที่หนึ่งไปแล้วก็ไปฆ่าสัตว์เข้าด้วยเจตนาถือว่าศีลนั้นขาดไปประการที่สองศีลที่ด่างนั้นหมายถึงว่าบุคคลไม่ได้เจตนาที่จะละเมิดศีลเต็มองค์แต่ว่าไปทำสัตว์เป็นต้นให้ได้รับความลำบากไม่ถึงกับตายศีลไม่ขาดแต่ว่าศีลด่างไปในข้อต่อไปที่เรียกว่าศีลพร้อยนั้นคือหมายความว่าเป็นความจงใจที่จะกระทำแต่ว่าเกิดสำนึกขึ้นมาได้เช่นเงื้อมือขึ้นจะตบยุงแล้วนึกขึ้นมาได้ไม่ตบก็ถือว่าทำให้ศีลพร้อยไปคือบกพร่องไปบ้างเพราะว่าเจตนาที่จะฆ่าบังเกิดขึ้นทำจิตใจให้ขุ่นมัวลงไปในขณะนั้นและศีลนั้นจะต้องเป็นไทยแก่ตัวคือหมายความว่าในขั้นการปฏิบัติ ธรรมะทางศาสนาไม่ว่าจะชั้นใดก็ตามเมื่อมาถึงจุดที่ถือว่าเป็นไทยนั้นได้แก่การที่บุคคลสำนึกถึงความดีของการปฏิบัติเช่นนั้นแล้วกระทำไม่ไปใส่ใจถึงปัญหาเรื่องอื่นไม่ใส่ใจถึงกรรมสั่งของบุคคลอื่นหรือคำยกย่องสรรเสริญของบุคคลอื่นแต่ว่าเห็นว่าสิ่งนั้นดีแล้วก็กระทำหลักการปฏิบัติเช่นนี้โบราณบัณฑิตท่านถือเป็นแนวในการประพฤติปฏิบัติเช่นในสมัยพระพุทธเจ้าพวกนักปราชญ์ทั้งหลายเมื่อได้ยินเกียรติคุณของพระพุทธเจ้าก็ชวนกันไปเฝ้าพระพุทธองค์ทั้งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนโดยมีเหตุผลว่าการพบเห็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สัตย์รู้ดีสัตย์รู้ชอบเช่นนี้เป็นการดีแล้วก็ไปเฝ้าพิจารณาเห็นผลของทานที่บุคคลได้ให้ได้บริจาคไปแล้วก็สำนึกว่าการให้ทานนี้เป็นการดีแล้วให้เห็นโทษของการละเมิดศีลเห็นผลอานิสงส์ของการรักษาศีลให้บริสุทธิ์หมดจดว่าเป็นความดีแล้วก็รักษาแม้แต่การประพฤติปฏิบัติธรรมะในขั้นสูงๆขึ้นไปก็อาศัยความสำนึกเช่นนั้นความสำนึกเช่นนี้แล้วรักษาศีลนั้นจะเห็นว่าจิตใจของบุคคลจะมีความเป็นอิสระคือไม่ต้องไปใส่ใจว่าใครจะยกย่องสรรเสริญหรือไม่ยกย่องสรรเสริญให้เกียรติยศชื่อเสียงรางวัลเป็นต้นไม่ไปใส่ใจในเรื่องเหล่านั้นจิตใจย่อมมีความโปร่งเบาสบายเป็นอิสระจากปัจจัยภายนอกเพราะมีจิตที่สำนึกถึงคุณความดีของศีลแล้วรักษาดังที่ได้กล่าวมาแล้วและประการต่อไปนั้นจะต้องไม่เป็นการรักษาศีลในลักษณะที่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำใจการรักษาศีลในลักษณะที่ตัณหาครอบงำใจนั้นท่านได้แสดงตัวอย่างบุคคลในสมัยพุทธกาลซึ่งเป็นเพื่อนของนางวิสาขามหาอุบาสิกาท่านชวนกันไปรักษาศีลแต่เมื่อสอบถามถึงจุดประสงค์ในการรักษาศีลปรากฏว่าเป็นการรักษาด้วยตัณหาทั้งหมดเช่นคนที่ยังอยู่ในวัยรุ่นก็บอกว่าต้องการจะรักษาศีลเพื่อจะไปสู่สกุลของสามีในเวลาที่ยังไม่แก่คนที่มีสตรีที่มีสามีแล้วก็ต้องการรักษาศีลเพื่อไม่ให้สามีมีภรรยาที่สองคนที่อายุมากแล้วก็รักษาศีลเพื่อต้องการจะไปบังเกิดในสวรรค์เป็นต้นนางวิสาขาได้ไปกราบทูลให้พระพุทธเจ้าทรงทราบพระผู้มีพระภาคได้แสดงถึงพื้นจิตของคนส่วนมากว่าการกระทำความดีของคนส่วนมากนั้นจะไปยึดติดในภพอยู่ด้วยอำนาจของภวะตัณหาคือปรารถนาความสุขความเจริญด้วยชาติด้วยภพที่เข้าใจว่าเป็นสุขและมีความประณีตจริงๆขึ้นไปส่วนคนที่มุ่งมั่นจะบรรลุมรรคผลคือเข้าถึงฝั่งของพระนิพพานนั้นมีอยู่เป็นจำนวนน้อยส่วนมากแล้วก็จะเลาะไปตามฝั่งเท่านั้นการรักษาศีลด้วยอำนาจของตัณหาก็คือรักษาด้วยความทยานอยากต้องการให้คนรู้ว่าตนมีศีลต้องการให้คนสรรเสริญว่าตนมีศีลเป็นต้นและรักษาด้วยอำนาจของทิฏฐิเช่นไปดูถูกดูหมิ่นบุคคลอื่นเหยียดหยามบุคคลอื่นผู้ไม่มีศีลเป็นต้นการรักษาศีลในลักษณะนี้ในชั้นของศีลก็อาจจะบริสุทธิ์ได้แต่ว่าในชั้นของจิตยังมีความขุ่นมัวเศร้าหมองเป็นมลทินใจอยู่ทำให้จิตใจยังคล่องแวะอยู่กับปัจจัยภายนอกเหล่านั้นถ้าหากว่าปัจจัยภายนอกไม่สนับสนุนอาจจะไม่รักษาศีลก็ได้และประการต่อไปต้องเป็นการรักษาศีลที่วินยูชนสรรเสริญหลักของพระพุทธศาสนานั้นไม่คำนึงถึงคำค่อนขอดนินทาตำหนิด่าว่าของพาลชนเพราะคนพาลนั้นจะยกย่องสรรเสริญใครก็เป็นการกระทำไปตามอารมณ์ไม่ยุติด้วยเหตุผล ส่วนมากจะเป็นการพูดไปด้วยโมหะจริตด้วยโมหะกติคือความลำเอียงเพราะหลงบ้างด้วยฉันทากติคือความลำเอียงเพราะชอบพอกันบ้างด้วยพยากติคือความลำเอียงเพราะกลัวบ้างหรือว่าด้วยโทสากติลำเอียงเพราะไม่ชอบกันบ้างแต่ว่าวินยูชนคือท่านผู้รู้เหตุผลทั้งหลายนั้นจะยกย่องสรรเสริญคนก็อาศัยการกระทำของบุคคลเหล่านั้นเป็นหลักศีลที่ถือว่าวินยูชนยกย่องสรรเสริญนั้นคือศีลที่เป็นเช่นไรคำว่าศีลมีอยู่3ช่วงด้วยกันช่วงแรกหมายถึงเจตนาวิรัตงดเว้นไม่ละเมิดในสิกขาบททั้งหลายที่ทรงบัญญัติไว้ในช่วงที่2คืออาการกายวาจาของบุคคลเหล่านั้นเป็นปกติคือเป็นปกติเช่นนั้นไม่เป็นการแสดงต่อหน้าอย่างหนึ่งรับหลังอย่างหนึ่งและในพื้นทางจิตใจจะมีความสงบเย็นสงบจากเพลิงกิเลสสงบจากเพลิงทุกข์สงบจากเวรภัยที่เกิดขึ้นจากการละเมิดศีลอย่างนี้ชื่อว่าเป็นศีลที่วินยูชนยกย่องสรรเสริญและข้อสุดท้ายคือจะต้องโน้มไปเพื่อให้เกิดความสงบคือต้องเป็นไปเพื่อสมาธิศีลที่บุคคลรักษาดีแล้วนั้นจะพบว่าเมื่อสำนึกถึงย้อนหลังไปพิจารณาเห็นการประพฤติปฏิบัติของตนว่าไม่มีจุดบกพร่องที่ควรแก่การเดือดร้อนใจที่ควรแก่การกลัวถูกกระหานินทาตำหนิเป็นต้นแล้วจิตใจของบุคคลก็จะสงบความสงบในส่วนนี้จัดเป็นสมถกรรมฐานข้อหนึ่งเรียกว่าศีลานุสติคือเมื่อบุคคลตั้งสติตามระลึกถึงคุณคือศีลที่ตนรักษาแล้วก็จะเห็นความผ่องแผ้วความบริสุทธิ์แห่งศีลที่ตนรักษาอยู่นั้นจิตใจก็จะโน้มน้อมไปเพื่อสู่ความสงบแม้ด้วยอาศัยศีลานุสติเองเป็นพื้นฐานในการเจริญสมถกรรมฐานก็สามารถที่จะทำความสงบให้เกิดขึ้นในชั้นที่เรียกว่าเป็นอุปจารสมาธิคือเฉียดใกล้ความสงบเข้าไปมากแล้วแต่ท่านบอกว่าเนื่องจากศีลานุสติเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งมากยากที่จะหยั่งถึงได้การระลึกถึงศีลานุสติจึงไม่อาจจะถึงอัปปนาสมาธิคือจิตใจสงบแน่วแน่มั่นคงได้เมื่อบุคคลรักษาศีลได้ในจุดนี้ก็ถือว่าเข้าถึงความบริสุทธิ์ในชั้นของศีลต่อแต่นั้นบุคคลก็บำเพ็ญเพียรไปตามหลักของสมถกรรมฐานดังที่เคยกล่าวมาแล้วเมื่อจิตใจของบุคคลมีความสงบเพิ่มขึ้นโดยลำดับจากจุดเล็กๆที่เรียกว่าคณิกะสมาธิคือเป็นความสงบที่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วบำเพ็ญเพียรพยายามสืบต่อไปจนความสงบมีปริมาณสูงขึ้นเรียกว่าอุปจารสมาธิและไม่ทอดทิ้งความพยายามปฏิบัติสืบต่อไปจนจิตใจสงบเป็นอัปปนาสมาธิคือสงบอย่างแน่วแน่ที่แท้จริงต่อแต่นั้นผู้ปฏิบัติก็จะก้าวไปสู่ฌานตามองค์แห่งฌานนั้นอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วในสัมมาสมาธิองค์ฌานที่เกิดขึ้นแต่ละองค์นั้นจะทำหน้าที่สงบนิวรณ์คือสิ่งที่กั้นจิตคนไว้ไม่ให้บรรลุความดีองค์ฌาน5ประการคือวิตกความตรึกวิจารความตรองปิติความอิ่มใจสุขความสบายกายสบายใจและเอกัคคตาหรือสมาธิได้แก่จิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อันเดียวองค์ฌานแต่ละองค์นั้นวิตกเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่สงบถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนลงไปได้วิจารเมื่อเกิดขึ้นจะทำหน้าที่สงบวิจิกิจฉานิวรณ์ลงไปได้ปีติความเอิบอิ่มใจเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทำหน้าที่สงบพยาบาทลงไปสุขคือความสบายกายสบายใจเมื่อเกิดขึ้นจะทำหน้าที่สงบอุทธัจจกุกกุจจะนิวรณ์ลงได้เอกคตา คือจิตที่ถึงความเป็นอันเดียวหรือสมาธิก็จะทำหน้าที่สงบกามฉันนิวรณ์ลงไปได้เป็นการแสดงว่าเมื่อถึงจุดนั้นจิตของบุคคลจะสงบจากนิวรณ์แม้จะเห็นรูปฟังเสียงก็ตามเนื่องจากกิเลสถูกสงบไว้ตามกำลังของฌานที่กล่าวแล้วความกำหนัดรักใคร่ยินดีในรูปเป็นต้นก็จะไม่เกิดขึ้นและในขณะเดียวกันตอนที่เป็นจตุทัยฌานนั้นมีอุเบกขาที่แปลว่าการเข้าไปเพ่งดูซึ่งเป็นลักษณะของปัญญาเกิดผุดขึ้นทำให้จิตสงบด้วยมีปัญญาปรากฏขึ้นด้วยท่านผู้ปฏิบัติเมื่อจะเริญฌานข้าวออกฌานไปจนมีความคล่องแคล่วชำนิชำนาญแล้วก็จะอาศัยสมาธิจากฌานนั้นเองเป็นบาทคือเป็นพื้นฐานในการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาสังขารทั้งหลายให้เห็นตามความเป็นจริงในช่วงนี้ผู้ปฏิบัติก็ผ่านขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าจิตวิสุทธิ์คือความบริสุทธิ์แห่งจิตในชั้นต่อไปเมื่อผู้ปฏิบัติได้ยกเอาขันธ์ทั้ง5ประการเป็นต้นขึ้นมาพิจารณาที่เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานคำว่าวิปัสสนาแปลว่าปัญญาอันเห็นแจ่มแจ้งถึงความจริงในสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงอย่างไรตามปกติแล้วจิตใจของบุคคลมีกิเลสที่เป็นรากใหญ่คือโมหะปิดบังเอาไว้จึงทำให้หลงดุจจะอยู่ในที่มืดธรรมดาว่าคนซึ่งอยู่ในที่มืดไม่อาจจะเห็นสิ่งทั้งหลายในที่นั้นๆได้เช่นใดจิตใจของบุคคลที่ถูกห่อหุ้มไว้ด้วยอำนาจของโมหะก็จะไม่เห็นสิ่งทั้งหลายในโลกตามความเป็นจริงเช่นเดียวกันฉะนั้นความเห็นที่ถือว่าไม่เป็นไปตามความจริงนั้นคือการมองเห็นสิ่งทั้งหลายซึ่งตามปกติแล้วไม่สวยงามอะไรว่าเป็นของสวยงามการมองเห็นสิ่งซึ่งตามปกติแล้วไม่เที่ยงว่าเป็นของเที่ยงการมองเห็นสิ่งซึ่งตามปกติเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขการมองเห็นสิ่งซึ่งตามปกติก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นเราเป็นเขาความเห็นเหล่านี้ท่านเรียกว่าเป็นวิปลาสคือคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงที่เป็นสัจจะทำไมคนจึงเกิดความคิดเห็นขึ้นมาในลักษณะเช่นนั้นทั้งนี้ท่านบอกว่าเป็นเพราะการกำหนดหมายผิดเป็นเพราะความคิดผิดและเป็นเพราะความเห็นผิดจึงก่อให้เกิดความหลงผิดในลักษณะต่างๆทั้ง4ประการดังที่ได้กล่าวมาแล้วและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าจิตของบุคคลที่มองเห็นสิ่งซึ่งไม่สวยไม่งามว่าสวยงามนั้นเพราะอาศัยสุภนิมิตคือการกำหนดหมายว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องเป็นต้นจิตก็เกิดความรู้สึกกำหนดหมายว่าสิ่งนั้นสวยเสียงนั้นไพเราะดังที่ได้กล่าวส่วนที่เป็นอนิจจังนั้นเนื่องจากว่าสังขารทั้งหลายไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามตามปกติแล้วจะมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดแต่ว่ามีการเกิดสืบเนื่องกันมาโดยตลอดเช่นเดียวกันที่ท่านใช้คำว่าสันตติคือเกิดสืบเนื่องกันมาปิดบังเอาไว้คนจึงเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมีความเที่ยงแท้แน่นอนส่วนที่เป็นทุกข์นั้นเพราะมีการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถกันอยู่ตลอดเช่นว่านั่งนานรู้สึกไม่สบายก็ลุกขึ้นเดินเสียเดินนานเหนื่อยก็นั่งพักเสียหรือว่านอนพักเป็นต้นการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถแต่ละคราวนั้นเป็นการบรรเทาส่วนที่เรียกว่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นทั้งแก่ร่างกายและจิตใจให้เบาบางลงไปคนจึงไม่เห็นความทุกข์ในจุดนี้ ส่วนที่คนไม่เห็นความเป็นอนัตตาแห่งธรรมทั้งหลายนั้นก็เพราะว่ามีการเกาะกลุ่มกันอยู่ของสิ่งนั้นๆเช่นว่าความเป็นรถเป็นเรือนเป็นบ้านเป็นคนเป็นสิ่งของนั้นเนื่องจากมีปัจจัยต่างๆมาเกาะกลุ่มรวมกันแล้วการกำหนดหมายว่าคนว่ารถก็เกิดขึ้นไม่ได้ใช้การพินิจพิจารณาแยกแยะออกเป็นส่วนๆการหลงผิดในประเด็นแห่งชีวิตก็เกิดขึ้นดังนั้นหลักของวิปัสสนาก็คือการพยายามขจัดโมหะที่ปิดบังดวงปัญญาของบุคคลไว้ให้เข้าใจถึงความจริงในสิ่งทั้งหลายตามที่เป็นความจริงคือเป็นของไม่สวยไม่งามไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาในข้อนี้ได้ทรงแสดงหลักสำหรับใช้เป็นเครื่องพินิจพิจารณาเป็นอันมากเช่นว่าขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22เป็นต้นซึ่งการนับองค์ธรรมในลักษณะนั้นก็ยากแก่การที่จะกำหนดจดจำเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือให้กำหนดดูในส่วนที่เป็นรูปกับส่วนที่เป็นนามเพราะว่าจะเรียกชื่ออย่างไรก็ตามสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ถ้าไม่เป็นรูปก็เป็นนามถ้าไม่เป็นนามก็เป็นรูปการที่จะกำหนดโดยง่ายไม่ต้องอาศัยหลักวิชามากนักก็คือว่าสิ่งที่เป็นรูปนั้นได้แก่สิ่งที่เราสัมผัสได้ด้วยตาด้วยหูด้วยจมูกด้วยลิ้นด้วยกายส่วนสิ่งที่เป็นนามนั้นคือสิ่งที่บุคคลกำหนดหมายได้รู้ได้ด้วยใจยกตัวอย่างในกรณีของขันธ์ 5ซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงแล้วเป็นที่รวมของกลุ่มนามรูปนั่นเองในขันธ์ 5นั้นตัวรูปได้แก่สิ่งที่บุคคลพบเห็นนั้นเห็นได้ด้วยตานั้นก็ถือว่าเป็นอยู่ในกลุ่มรูปเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเป็นความรู้ที่สัมผัสได้ด้วยใจก็ถือว่าเป็นนามสัญญาความจำได้หมายรู้จำรูปจำเสียงเป็นต้นเป็นอาการของใจเป็นความรู้ที่เกิดกับใจก็จัดเข้าเป็นกลุ่มนามสังขารคือสิ่งที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตดีบ้างไม่ดีบ้างกลางๆบ้างเช่นว่าความโลภความไม่โลภเจตนาความจงใจในการกระทำเป็นต้นเป็นความรู้ที่เกิดขึ้นทางใจทั้งหมดก็ถือว่าเป็นนามวิญญาณคือความรู้อารมณ์เฉพาะตัวที่เป็นความรู้ไม่ใช่ตัวรูปเป็นต้นก็ถือว่าเป็นนามเพราะฉะนั้นในขันธ์ทั้ง5ประการนั้นก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มคือรูปก็คงเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ในกลุ่มของนามการทรงสอนให้พิจารณานั้นคือให้ดูที่รูปนามนั่นเองจะดูโดยวิธีใดจะดูอะไรก่อนอะไรหลังนั้นก็ให้ดูไปตามความถนัดของตัวเองคือหมายความว่าสามารถจะเห็นอะไรได้ชัดก็ให้ดูในส่วนนั้นก่อนเพราะว่าการพิจารณาขันธ์ 5เป็นต้นหรือรูปนามให้เห็นความจริงตามพระไตรลักษณ์นั้นเมื่อสามารถเห็นได้ในจุดหนึ่งปัญญาแก่กล้าขึ้นก็อาจที่จะโน้มน้อมไปดูในจุดอื่นได้เช่นยกตัวอย่างว่าดูในส่วนที่เป็นอนิจจังการดูให้เห็นความไม่เที่ยงนั้นดูสองช่วงช่วงแรกคือความเป็นของไม่เที่ยงต้องยอมรับในส่วนนี้ให้ได้เสียก่อนช่วงที่สองก็คือดูถึงลักษณะหรือมาตรการในการกำหนดหมายในการตัดสินว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงถ้าจะถามว่าไม่เที่ยงอย่างไรก็ต้องอาศัยหลักที่ทรงแสดงเอาไว้คือสังขารทั้งหลายที่ชื่อว่าไม่เที่ยงนั้นเพราะเหตุว่ามีการเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่มีการดับไปแล้วก็มองดูในจุดนี้ยกอะไรขึ้นมาดูก็ได้มีอะไรบ้างไหมที่ไม่เป็นไปตามนี้คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จะพบว่า ไม่มีสังขารเหล่าใดที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่ตั้งอยู่และไม่ดับไปส่วนเกิดขึ้นอย่างไรตั้งอยู่อย่างไรและดับไปโดยวิธีใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องประกอบที่สำคัญแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าสังขารทุกชนิดที่เกิดขึ้นแล้วจุดหนึ่งจะต้องแตกดับไปแม้โลกอันเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์โอกาสหนึ่งก็จะต้องแตกดับไปเช่นเดียวกันทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะโลกก็เป็นสังขารชนิดหนึ่งเหมือนกันมองดูในจุดนี้ดูกลับไปกลับมาพิจารณากลับไปกลับมาจนเกิดความรู้ความเข้าใจเห็นจริงว่าสังขารทั้งหลายเป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจริงๆหรือไม่อย่างนั้นก็อาจจะพิจารณาในประเด็นที่ว่าสังขารทั้งหลายนั้นมีการแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางดีขึ้นหรือว่าทางเลวลงก็ได้แต่ไม่มีสังขารอะไรที่จะไม่แปรปรวนเปลี่ยนแปลงถ้ามองอะไรไม่ชัดอาจจะดูที่เวทนาเช่นในขณะนั่งอยู่จะพบว่าในขณะแรกนั่งใหม่ๆก็เป็นสุขเวทนาเพราะเหตุปัจจัยยังอำนวยให้อยู่แต่เมื่อนั่งนานไปรู้สึกปวดรู้สึกเมื่อยแสดงให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของเวทนาแล้วและอาการปวดเมื่อยนั้นเมื่อมีการผลัดเปลี่ยนอิริยาบถหรือนั่งให้ลืมๆไปก็จะหายไปซึ่งเป็นอาการดับของเวทนาความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของเวทนาของสัญญาหรือของรูปเป็นต้นก็ดูได้โดยวิธีนี้ถ้าดูในจุดนี้ไม่เห็นก็ดูให้เห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นหรือสังขารทั้งหลายนั้นเป็นของดำรงอยู่ได้ชั่วคราวเท่านั้นเองการเจริญในรูปของวิปัสสนานี้บางครั้งท่านก็ใช้วิธีสาธยายคือสวดไปการสวดนั้นอาจจะใส่บาลีเข้าไปด้วยก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าไม่ใช่สวดแต่ปากคือใจจะต้องกำหนดนึกตามให้เห็นตามบทที่ตนได้สวดไปด้วยเช่นตัวอย่างการพิจารณาถึงรูปท่านก็สอนให้สวดว่ารูปังอนิจจังรูปเป็นของไม่เที่ยงยดะนิจจังตังดุขังรูปใดไม่เที่ยงรูปนั้นเป็นทุกข์ยังดุขังตังอนัตตารูปใดเป็นทุกข์รูปนั้นใช่ตัวใช่ตนยดานัตตาตังเนตังมะมะเนโซหมัสสมินะเมโซเมอัตตารูปใดไม่ใช่ตัวใช่ตนรูปนั้นไม่ใช่ของเรารูปนั้นไม่ใช่เรารูปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนของเราแล้วก็สวดกลับไปที่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเรื่อยไปแล้วก็ย้อนกลับมาที่รูปอีกทีหมุนกลับไปกลับมาอย่างนี้พิจารณาตามไปดูว่าที่รูปไม่เที่ยงนั้นไม่เที่ยงจริงหรือและรูปใดที่บอกว่าไม่เที่ยงนั้นท่านบอกว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์จริงหรือเป็นต้นพิจารณาตามไปโดยนัยนี้แต่ละสายของการพินิจพิจารณานั้นจะนำคนเข้าสู่ความวิสุทธิ์ได้เหมือนกันอย่างในกรณีที่เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายนั้นถึงจุดหนึ่งจิตของผู้ปฏิบัติจะวิมุตติหลุดพ้นจากความยึดถือด้วยอำนาจตัณหามานะทิฏฐิในนามรูปทั้งหลายการหลุดพ้นในลักษณะนี้ท่านเรียกว่าเป็นอนิมิตตวิโมกข์คือจิตที่หลุดพ้นด้วยการพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายว่าไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องหมายและในขณะที่กำลังพินิจพิจารณาอยู่นั้นท่านก็เรียกว่าสมาธิโดยใช้คำว่าอนิมิตตสมาธิคือจิตสงบด้วยการเพ่งพินิจให้เห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายในช่วงนี้ท่านจัดเป็นส่วนที่เรียกว่าทิฏฐิวิสุทธิ์คือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งความเห็นของตนเป็นความเห็นประเภทที่เคยกล่าวมาในตอนที่ว่าด้วยสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกิยะ คือข้อว่าวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิได้แก่ปัญญาเห็นชอบที่เกิดขึ้นจากความรู้ความเห็นอย่างแจ่มแจ้งในนามรูปดังนั้นความวิสุทธิ์หมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายในการแสดงธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงเป็นเรื่องที่ค่อยๆขัดเกลาค่อยๆบำเพ็ญค่อยๆลงมือประพฤติปฏิบัติมาโดยลำดับแล้วบุคคลจะก้าวไปสู่ความสงบตามกำลังความสามารถของตนที่ได้ลงมือประพฤติปฏิบัติมาต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป